dėl pasitarimo. Vieną klausimą darbo atvarkėje mes papildomą turime. Tai yra dėl Vytauto Vainio perkelimo esant tarnybiniai būtinybei. Ir vyriausybės 2018 metų birželio 10 dienos nutarimo numeris 585 dėl Edžio Urbanavičiaus leidimo pakeitimo yra įtrauktas, buvo pasiūlyta posėdžio metu. Daugiau siūlymų dėl darbo atvarkės kokių būtų? Nėra siūlymo. Tai tuomet pirmasis klausimas dėl 6 struktūrinių reformų pasiektų tarpinių rezultatų. Noriu priminti, pernai metai mūsų padarytą matyti esminį darbą, kada buvo suformuotas pokyčių krepšelis ir finansuojamo 6 struktūrinės reformos, sprendžiant socialinės atskirties, skurdo mažinimo, šeimų socialinio saugumo, darbo užmokesčio, mokesčių mažinimo klausimus. Turime prognozuojamus rezultatus ilgalaikius dėl reformų. Tikimasi, kad bus pasiektas didžiausias rezultatas apie 2025 metus, kas lems apie 2% didesnį bendro vidaus produkto lygio augimą. Ir turėtų būti sukurtos ir saugotos papildomos beveik 26 tūkstančių darbo vietos. Bei matysime, kad esame, net nebejoju, kitoje vertinimo skalėje, kalbant apie socialinės atskirties ir skurdo mažinimo pažangą. Ir truputį jau turime galimybę pasižiūrėti pirmą ketvirtį, kokie yra realūs rezultatai. Tai prašysiu pristatyti galbūt kiekvieną ar apibendrintai už reformos atsakingą ministrą trumpai po keletą skaidrių, kokius mes turime, kokias tendencijas, kokius rezultatus ir ko galim tikėtis. Finansų ministras turbūt pradės.
Gerbiami kolegos, tai kalbant apie mokestinę pertvarką, tai visų pirma sietina su darbo santykiais susijusios mokestinės naštos mažinimu. Galime jau pasidžiaugti pirmais rezultatais. Neto pajamos į rankas 19-ais, jeigu palygintume 19 metų sausio mėnesį su tuo pačiu laikotarpiu 18 metais, vidutinės neto pajamos padidėjo 104 eurais, iš jų 40 eurų dėl mokesčių pertvarkos. Na, likusi dalis dėl augančios ekonomikos. Tikrai visos institucijos smarkiai dirbo tam, kad perskaičiavimas atlyginimų, kadangi buvo konsoliduotos sodros įmokos, kad vyktų tvarkingai ir tikrai, kad darbdaviai nepasinaudotų tokią galimybę piktnaudžiauti, tai matome, kad procesas vyko tikrai sklandžiai. Tikrai rezultatą davė taip pat ir informacinė kampanija, kur kiekvienas žmogus galėjo pasitikrinti, ar yra teisingai perskaičiuojamas atlyginimas. Taigi vertindami tiek neto darbo užmokesčio padidėjimą, kitaip tariant padidėjimą ar į rankas, tiek patį perskaičiavimą, kaip keitėsi bruto atlyginimas, tai tikrai norėtume pasidžiaugti, kad mokesčio reforma net ir šiuo trumpu laikotarpiu davė apčiuopiamą rezultatą. Kalbant apie šešėlio mažinimą, buvo įdiegta tikrai eilė naujų priemonių. Aptarsiu tik tai keletą iš jų, kur galima pamatyti jau ir tą trumpalaikį rezultatą. Tai priminsiu, jog buvo numatyta galimybė susimokėti taip vadinamus pamirštus mokesčius. Tai tam tikra mokesčio amnestija, kuomet pamirštus mokesčius galima susimokėti be baudų ir delspinigių. Ta galimybė tikrai yra vienkartinė. Ir langas atidarytas nuo sausio pirmos iki birželio pabaigos. Tai nuo metų pradžios patikslintų į biudžetą mokėtinų sumų deklaracijose išaugo 11%. Tai tikrai matome, kad rezultatas yra ir tikimės, kad jis iki birželio pabaigos ganėtinai smarkiai dar išaugs. primenu, kad yra numatyta galimybė susigražinti dalį gyventojų pajamų mokesčio, kuomet yra oficialiai atsiskaitoma už išlaidas būsto remontui, auto remontui, auklių paslaugoms. Tai vien per vasarį sulaukta 5 kartus daugiau pranešimų apie išlaidas, negu kad prieš tai buvusi mėnesį. Taip pat atkreipčiau dėmesį į savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimą. Nuo sausio 1 startavo supaprastinta buhalterinės apskaitos programa IAPS. Jau pradėjo naudotis daugiau nei 1000 naudotojų. Ir čia tikrai, kuo norėtųsi pasidžiaugti, kad vyriausybėje radome tą balansą tarp skatinančiųjų priemonių, kalbant apie šešėlio mažinimą, ir tų priemonių, kurios labiau yra baudžiamos. Tai, žvelgiant į perspektyvą, tikrai mėnesiams bėgant tas rezultatas augs vis labiau.
Ačiū. Pensijų reformos, socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui, premjerė. Toliau tada pristatysim pensijų reformoje, kas vyksta. Iš tiesų, pensijų reforma turėjo 2 tikslus. Pirma, tai pakeisti pensijų kaupimo sistemos finansavimą ir paskatinti asmenis kaupti papildomai. Antrasis tikslas buvo padidinti mažiausias pensijas gaunančių žmonių pajamas. Tai kalbant apie kaupimą, ir praktiškai šitas skaidrė yra būtent reprezentuojantį būtent kaupimo reformos dalį. Tai skaičius matote, lyginant su praėjusiais metais 12,5 tūkstančio atsirado naujų sutarčių. Iš 1,3 milijono antrosios pakopos dalyvių kaupimo laikinai sustabdė 4,8 procentai, tai nereiškia, kad jie išėjo iš sistemos, jie tiesiog sustabdė su teise bet kada atnaujinti. Tai jų pinigai yra fonde, tie pinigai yra investuoti ir jie toliau kaupiasi. Tuo tarpu tie, kurie pilnai nutraukė dalyvavimą, tai yra 1,2 procento arba tai yra 17 tūkstančių žmonių ir jie grįžo su tais pinigais į sodrą. Dabar, kas yra svarbu, kad tokį sąmoningą kaupimą, tai reiškia tą maksimalų 1,8 ir 3 procentai savanoriškai pasididino 57 tūkstančių žmonių. Tai kai mes lyginam tuos, kurie padarė sprendimus tokius sąmoningus veiksmus, nedalyvauti, sustabdyti arba dalyvauti, daugiau kaupiant, tai praktiškai tas procentas yra labai panašus tokių vat, sąmoningų apsisprendimų. Tie visi kiti žmonės, kurių yra virš milijono ir kurie nedaro sprendimų, mes nežinom, kas jų yra galvose, bet tikime, kad žmonės supranta, kad jie lieka sistemoje ir kaups taip, kaip yra, taip kaip yra numatyta. Tai dėl to tikrai nereikia nerimauti, tai kas, ypač kalbant apie tuos išeinančius, praktiškai turėjom tokias prognozes dar prieš darydami reformą, kad iš jaunų žmonių kaupime dalyvauti atsakytų apie 12 procentų, šiuo metu yra arti 15 procentų, nes jaunų žmonių yra įtraukta 152 tūkstančiai žmonių, o įtraukti ir nesutiko 203 tūkstančiai. Tai reiškia, kad jie atsisako, tai yra šiek tiek daugiau negu buvo prognozuojama, bet po 3 metų mes vėl juos įtrauksim. Tai reiškia, kad jie yra visą laiką mūsų nu, tokie vat, kviečiami dalyvauti. Taigi buvo įtraukti ir nesutiko 203 152 tūkstančių. Dabar, kas yra didžiausias pokytis, tai yra 478 tūkstančiai žmonių kaupė taip kaip mes sakom, pakankamai, tai yra 2+2+2, dabar jau 839 tūkstančiai yra įtraukiami į tą papildomą kaupimą ir jau vasario mėnesį tiek žmonių gavo papildomą išmoką ir iš mūsų, ir iš valstybės biudžeto. Tai toks ir buvo pagrindinės siekis, kad kiek galima daugiau žmonių dalyvautų, kauptų ir sukauptų pakankamą sumą. Dabar, kalbant apie vyresnius žmonės ir jų pasitraukimą, tai kol kas ten skaičiai yra labai nedideli palyginus. Ir kai mes prognozavom, kad vyresnių žmonių gali pasitraukti iki 20%, tai kol kas eina kalba apie keletą procentų. Tai dėl to tikrai tie rezultatai yra palyginus neblogi. Tikrai yra daug diskusijos, daug informacijos gausa, įvairaus aiškinimo, padarytos skaičiuoklės, instrumentai duoti, dabar keletas tokių konkretesnių žinučių suformuota, pavyzdžiui, kiek valstybės biudžetas prisėda, jeigu tu kaupi per metus, kiek gauni, tai gauni apie 200 eurų į savo kaupimą per metus iš valstybės biudžeto ir tokiu būdu skatinam žmonės dalyvauti. Taip bendrai vertinant, reforma vyksta kaip ir planuota, numačius asmenims galimybę rinktis, jie renkasi ir tarpiniai rezultatai praktiškai atitinka planuotus reformos rezultatus. Ir toliau pasiryžę ir komunikuoti, turim komunikacijos planą ir dar, kaip žinau, kad šiandien tai ir aptarsim kartu su kancleriu. Ačiū.
Ačiū ministrui. Sveikatos apsaugos viceministras.
Ačiū, gerbiamas ministrė pirmininkė. Tai pasistengsiu labai trumpai pristatyti. Visų pirma, labai esam dėkingi, kad visame šitame pristatyme struktūrinius reformos naujam Lietuvos šimtmečiu mes turime daugiausiai skaidrių. Be abejo, norėjom pristatyti ir ženkliai daugiau klausimų, bet dėja dėl galimybių stokos apsistojame ties keliomis. Tai visų pirma, kaip matome iš paslaugų gerinimo, pirmo punkto, tai 2019 metais vasario mėnesio duomenimis sutrumpėjo eilės pas šeimos gydytojus. Valstybės ligonių kasų duomenimis 18 metais sausio mėnesį 80% Lietuvos gyventojų galėjo patekti pas savo šeimos gydytojus per vidutiniškai 7 dienas. Na, o jau 19 metų vasario mėnesį mes turim rezultatą, kad per 7 dienas pas savo šeimos gydytoją gali patekti apie 90% gyventojų. Sekantis punktas, tai yra jau nuo 2018 metų pabaigoje, 70% Lietuvos gyventojų turėjo galimybę pasinaudoti nuotoliniu būdu teikiamomis šeimos gydytojo komandos paslaugomis. Per pirmą paslaugos teikimo mėnesį valstybės ligonių kasų duomenimis buvo suteikta 1000 beveik 400 paslaugų, o po 4 mėnesių jau tokių buvo paslaugų ženkliai daugiau. Jau gruodžio mėnesio praeitų metų duomenimis praktiškai 4 kartus išaugo paslaugų teikimas ir jis siekė virš 5000. Tai čia yra receptų prasitesimas ir tarp gydytojų nuotolinio tarpusavio konsultacijų būdu pasinaudojimas, tas leidžia sutrumpinti laiką, užtat patekimas ir pas gydytoje, jisai nuosekliai terminas mažėja. Sekantis punktas yra daugiau slaugos paslaugų namuose, tai yra ypatingai svarbu, kadangi stengiantis, kad kiek įmanoma daugiau paslaugų pacientai galėtų gauti namuose, tai jau vien tik nuo 19 metų yra pasiekta, kad tų paslaugų ir skirtos lėšos bus galima gauti pacientams dvigubai. Jeigu gaudavo 2 kartus per mėnesį, tai dabar kiekvieną savaitę jie tokias paslaugas galės gauti tiems, kuriems yra jos būtinos. Dabar, žiūrėdami sekančią, reiškia skaidrę išlaidų vaistams mažinti, tai šie klausimai visi susiję su tuo yra prioritetiniai ir per 2018 metus buvo įgyvendinti vaistų kainodaros politikos pakeitimai, kurie leido sumažinti pacientų priemokas. Pasiekti rezultatai rodo, kad nuo 17 metų Liepos mėnesio nustačius griežtesnius patekimo į kainyną kainos reguliavimus ir nuo 2018 metų Liepos mėnesio fiksavus pacientų priemokos ir padidinus kompensavimo lygį lygmenis, vidutinė priemoka tenkant į vienam receptui 2019 m. vasario mėnesį, lyginant su birželio mėnesiu 17 m. sumažėjo 3,4 euro nuo 5,7 iki 2,3 euro. 18 metais lyginant su 17 metais pacientų priemokų suma vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms sumažėjo apie 27 procentus nuo 55 iki 40 milijonų eurų. Taip pat atitinkamai mažėjo ir pacientų išlaidų procentinė dalis kompensuojamiems vaistams nuo 20 procentų iki 14 procentų 18 metų duomenimis. Tačiau labiausiai džiugina rezultatai pasiekti per 19 metų sausio vasario mėnesius. Šiais mėnesiais pacientų išlaidų procentinė išlaidų dalis kompensuojamiems vaistams sumažėjo net iki 6,8 procento. Lyginant su keltu praėjusiu metu atitinkamais laikotarpiais būdavo iki 20 procentų. Papildomai pradėti kompensuoti net 45 vaistai, kurie prieš tai nebuvo kompensuojami. Iš jų net 25 vaistai, kurie turi pridėtinę terapinę vertę įrašyti iš rezervinio vaistų sąrašo, kaip reikalaujantis papildomų PSDF lėšų. Nurodytų vaistų preparatų kompensavimo išlaidoms sudarė 18 milijonų eurų per metus. Sekančioje skaidrėje dėl gydytojų ir slaugytojų atlyginimo, tai šis darbas yra vykdomas kasdien, nuosekliai ir matant perspektyvą, tai asmens sveikatos priežiūros paslaugų kompensuojimo privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis įkainiai pastaruosius trijus metus buvo didinami kasmet. 16 metų antrame pusmetį bazinės kainos didintos 5,5 procentais, jau sekančių metų antrą pusmetį 4,1 procentų, 18 metų gegužės mėnesį daugiau nei 10 procentų, atitinkamai buvo skirtos ir papildomos šio fondo lėšos. 16 metų antrame pusmetyje 30 milijonų PSDF rezervo lėšų, 17 metų antrame pusmetyje 24,6 milijono ir 18 gegužės mėnesį 99 milijonai eurų PSDF lėšų. Šių sprendimų vykdymo testinumui užtikrinti visus metus taip pat buvo skirtos papildomos lėšos, numatytos 17-19 metų PSDF biudžetuose. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainas numatoma didinti ir šiais metais. Ketvirtame ketvirtyje minėtam tikslui skirta papildomai daugiau nei 40 milijonų eurų iš PSDF biudžeto. Ačiū tiek.
Ačiū, todėl švietimo mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Čia labai trumpai glaustai apžvelgsiu dvi kompleksinės sritis. Pirmoji yra aukštasis mokslas. Ir 2019 metais mokslo darbuotojų kitų tyrėjų atlyginimams padidinti buvo skirta papildomai 23,1 milijono eurų, leido padidinti dar 16 procentų atlyginimus iš viso per dviejus metus, atlyginimai vidutiniškai 40 procentų augimas sudaro, tai yra didžiausias augimas per praėjusius ketverius metus ir beveik du kartus sparčiau augo nei atlyginimai šalies ūkėje apskritai. Labai teigiamas žingsnis yra doktorantūros augimas, skatinant studijuoti doktorantūros pakopoj ir nuo 2019 metų sausio pirmos yra padidinta doktorantams teikiama parama, pirmųjų metų doktorantams kas mėnesį 722 eurai. Na ir antrų ir tolesnių metų doktorantams 836 eurai, tai yra iš tikrųjų reikšminga parama ir mes šiuo metu esam aplenkę Estus, Latvius ir Lenkai dabar tik iš paskos jie bando irgi priartėti prie tų rodiklių. Tai yra labai teigiamas žingsnis ir iš tikrųjų per netgi ne pastarosius ketvertą, bet turbūt ir dešimtį metų tokio impulso nebuvo. Tai yra labai stiprus katalizatorius, bandant iš tikrųjų atnaujinti mokslo institucijų sektorių. Taip pat pradėtas yra ir jau kai kurie žingsniai užbaigti valstybinių universitetų ir profesinių mokymų įstaigų tinklo optimizavime. Šiek reikėtų pasižymėti pirmiausiai trijų universitetų – edukologijos Aleksandro Stulginskio ir Vytauto Didžiojo sujungimą į vieną universitetą, kuriame yra trys sritis. Na, ta integracija leidžia racionaliau panaudoti lėšas ir didinti kokybę. Na, Seime šiuo metu svarstomi yra projektai, kurie yra gal skirtingose stadijose, bet jau yra pateikti Seimui. Tai yra Vilniaus universiteto ir Šiaulių universiteto integracija. Tiksliau sakant, Šiaulių universiteto jungimas prie Vilniaus universiteto, na taip pat Mykolo Romerio universiteto prijungimas prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto. Dėl žinomo priežasčių Lietuvos sporto universiteto prijungimo prie sveikatos mokslo universiteto tas procesas yra toliau svarstomas, tačiau dirbtinai neforsuojamas po konstitucinio teismo sprendimo. Na, kita dalis turbūt yra siejama su bendruoju ugdymu. Labai teigiami poslinkiai yra susiję su gamtos ir technologinių mokslų priemonių priemonėm aprūpinimo mokyklose. Na, yra visos mokyklos vykdančios pradinio ugdymo programą, tai yra pirmos ketvirtos klasės, gavo 672 mokyklos, gavo visas planuotas mokymo priemonės, kurios turi padidinti mokinių motivaciją ir gebėjimą mokytis gamtos technologinių mokslų. Na ir šiuo metu yra tiekiamos 5-8 klasių, 533 mokyklom atitinkamos priemonės šitai pakopai. Na ir labai svarbu pažymėti, kad yra greta teikiama metodinė pagalba mokytojams, kurie šitas gautas priemonės naudos. Yra tam tikri žingsniai teigiami, žengti sprendžiant tikrai labai rimtą pedagogų rengimo problemą. Patvirtintas yra reglamentas praeitais metais. Yra bandoma koncentruoti trijose nacionalinėse pedagogų rengimo centruose mokytojų rengimas. Na ir šešios naujos pedagogų rengimo programos, kurios atitinka dabar mokyklų poreikį. Reikia pripažinti, kad šita problema tikrai sudėtinga, nes kol kas nėra taip lengva padidinti trauką ir motivuotų gabių studentų pritraukimą šitos programas, bet teigiami poslinkiai įvykę ir praeitais metais yra jau šiek tiek daugiau stojančiųjų, lyginant su 17 metais priimta į pedagogų kvalifikaciją teikiančias studijų programas. Manau, kad labai svarbu, nors ir nebuvo sklandumo, tačiau labai rimtas yra sprendimas visgi pereiti prie etatinių mokytojų darbo apmokėjimo. Pirmame etape buvo tam tikrų nesklandumų ir rimtų, tačiau kaip bebūtų objektyviai žiūrint ir iš tikrųjų matant jau iš tolimesnės perspektyvos, na, šiuo metu mes ir apibendrintą analizę turime, aš nesiruošiau pateikti, bet mes paskelbsim viršai, matome, jau yra gera patirtis, kaip įvedus net pirmajame etape, iš tikrųjų, na, ne tik padidėjo mokytojų darbo užmokestis, bet ir būtent mokytojai, kurie ne tik pamokas turi, bet kitus darbus gauna adekvatesnį atlyginimą už tos darbus. Na, o jau antrame etape, numatoma dar iš tikrųjų ženkli investicija, apie 49 milijonai eurų, kuri turėtų iš esmės pakeisti situaciją ir sukurti, na, iš tikrųjų solidžią ir teisingą mokytojų darbo apmokėjimo, etatinio apmokėjimo sistemą. Na ir mes džiaugiuosi, kad ir viešoji sektoriaus toj sisteminiai programai numatome ateitį mokytojų atlyginimą sudarantį maždaug 1,3 vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje. Tai yra reikalingi žingsniai ir jie yra atitinkantis kolektyvinę sutartį.
Taip pat ir neformaliojo vaikų švietimo srityje įdėgus krepšelį, na ir džiaugiuosi su kultūros ministerija, mes čia aptarėm irgi, kaip būtų galima kultūros pasą panaudoti, tai jau matosi ir iš praeitų metų patirties išplėčia vaikų galimybės pasinaudoti neformaliojo švietimu ir vaikų dalyvaujančių neformaliame švietime dalis auga ir skaičiuojama, kad lyginant su ankstesniais 17 metais maždaug 6% išaugo vaikų apimtis. Na ir dabar sudaro daugiau negu 60%. Tai tendencija yra gera. Na ir mikroklimato klausimas, įdegiant patyčių prevencijas programas, tai yra jau per 70% visų bendro ugdymo mokyklų, 57% iki mokyklinio, renkasi bent vieną prevencinę programą iš siūlomo 18 programų spektrą. Na, tai dalyvauja beveik 5000 mokytojų, 1500 mokyklų bendruomenių, beveik 400 tėvų, bet labai svarbu tesinys ir šiais metais numatoma tapimti, padidinti jau per 90%, kad iki 20 metų visose bendro ugdymo mokyklose būtų įdiktos prevencinės programos, nu, ir svarbiausia pats rodiklis, kaip keičiasi patyčių na, visi tie tyrimai, duomenis, rodikliai rodo, kad visgi tendencija jau gerėja, nors aišku, ta situacija dar netenkina, bet tendencija yra gera. Po vieną kitą procentą matom, kad patyčių visi tie rodikliai yra rodantis mažėjimą. Tai trumpai tiek.
Pabaigai ekonomikos ir inovacijų viceministras.
Dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos. Įgyvendinant inovacijų reformą, iš tikrųjų inicijuota daugelis darbų. Ir vienas iš jų esminių, tai yra MTI sričių sistemos institucinės sąrangos pertvarka. Ir 18 metais buvo priimtas technologijų inovacijų įstatymas bei mokslo ir studijų įstatymo pakeitimai, kur buvo įtvirtinta technologijų ir inovacijų sistemos sandara. Ekonomikos ir inovacijų ministerija tapo atsakinga už technologijų ir inovacijų sričių politikos formavimą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atsakinga už mokslo ir studijų sričių politikos formavimą. Iš tikrųjų labai svarbu tęsti šitą ekosistemos pertvarką ir įtraukti tiek mokslo technologijų parkus, tiek institutus į slėnių veiklą. Dar vienas labai svarbus darbas, kuris buvo pradėtas, tai atliktas sumanios specializacijos tarpinis vertinimas, kurio metu iš tikrųjų iš 20 buvusių prioritetų lieka 7 veiklos kryptis, į kurias šalis investuos sumanios specializacijos strategijos kryptyje, iš 20 veiksmų planų lieka vienas. Ir atitinkamai jau džiugina tai, kad per sumanios specializacijos krypčių tarpinį vertinimą pastebėta, kad 9% padidėjo sektorių pridėtinė vertė, o jose dirbančių skaičius išaugo 2%. Dar vienas labai svarbus darbas, tai iš esmės patobulintos 14-20 metų struktūrinių fondų investicijų programos priemonės ir paskelbti 4 didelės apimties mokslo verslo bendradarbiavimo projektai, kurių bendra suma 184 milijonai eurų ir planuojama, kad į bendrą mokslo verslo bendradarbiavimo sritį bus pritraukta beveik 161 milijonas eurų privačių investicijų. Tobulinta agentūrų aptarnavimo verslų sistema iš tikrųjų mitą įgyvendinama jai su įstatymu suteikta inovacijų agentūros funkcija kartu su Lietuvos inovacijų centrų mokslo ir technologijų parkais. Visoje Lietuvoje pradėjo įgyvendinti 3 naujus didelius paramos inovatyviam verslui projektus – Inospurtas, Smart Inotech pramonė ir Fintech LT. 18 metais vyriausybė patvirtino gyvybės mokslo industrijų plėtros gairės, kuriai dabar baigiamas remti gyvybės mokslo industrijos plėtros gairių gyvendinimo priemonių planas. Parengtas Lietuvos pramonės skaitmenimo keldrodis Lietuva 2030, kuriame įvardinti šalintinį iššūkį kvalifikuotų specialistų ir talentų trūkumas bei fragmentuota paramos sistema, bei pasiūlytos minėtėms iššūkėms spręsti 4 strateginės kryptis, tai yra investicijos į žmonės, žinias, infrastruktūrą bei aplinką. 19 metais pristatyta nacionalinė dirbtinio intelekto strategija, kurios tikslas sukurti teisinį ir pagrindą Lietuvoje taikyti dirbtinį intelektą, sudaryti geresnės sąlygas dirbtinio intelekto taikymo plėtrai Lietuvoje, maksimaliai išnaudojant šalies ir verslo ekonominį potencialą. 2018 metais kartu su Suomijos ekspertais ekonomikos ir inovacijų ministerija įgyvendino Europos komisijos paramos struktūrinės reformoms programos projektą dėl vieningos apyveiklos rūšių vertinimo sistemos sukūrimo, kur yra pasiūlytos priemonės ir rekomendacijos dėl ilgalaikės MTI strategijos vizijos ir strategijos Lietuvai, MTI tarybos vaidmens jos tobulinimo, MTI sistemos valdymo ir tobulinimo. Šiuo metu vyriausybė yra pateiktas MTI strateginės tarybos nutarimo projektas. Taip pat 19 metų pabaigoje baigėme kartu su švietimo mokslo ir sporto bei EBPO ekspertais įgyvendinamą Europos komisijos struktūrinės paramos programos projektą dėl PTEP paslaugų įsigijimo su paprastinimo ir čia yra numatytos rekomendacijos dėl ilgalaikių nacionalinių mokslo technologijų ir inovacijų programų bei PTEP sistemos pertvarkos. Patvirtintas 19 prioritetinių šalių tepi ekonominės diplomatijos žemėlapis, kurios tikslas plėtoti tarptautinį bendradarbiavimo mokslo technologijų ir inovacijų srityje, investicijų pritraukimo ir ekonominio bendradarbiavimo srityje, skaitmeninės ekonomikos ir pramonės skaitmeninimo. Parengtas vyriausybės nutarimo dėl MTI strateginės tarybos pakeitimo projektas. Peržiūrima MTI srities technologija siekiant aiškiai apibrėžti mokslo technologijų ir inovacijų sričių sandarą ir paruošti terminų banką reikalingą poįstatyminėms teisės aktams parengti. Laukiantys darbai iki 21 metų planuojama paleisti inovacijų skatinimo fondą ir artimiausių metų bus pateiktas derinti inovacijų skatinimo fondo įstatymas bei planuojama įkurti vieną technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinančią agentūrą. Dėkuoju.
Ačiū visiems už pristatymus. Tikrai džiugu, kad bendros kabineto pastangos duoda rezultatus. Reikia dabar svarbu neprarasti tempo įgyvendinimo ir stebėti, kaip yra pasiekimi tarpiniai rezultatai. Labai svarbu, kad būtų užtikrintas šių darbų testinumas, nes tai yra priemonės, kurios nemetams yra skirtos ir tikrai jos, kaip jau minėjau, pačioje pradžioje pristatant klausimą, turi duoti laukiamus akivaizdžius rezultatus, kalbant su mūsų proveržiu tiek socialiai jautriose srityse, socialinė apsaugoje, mokesčios, pensijos, kovos su šešėliu, švietimas, tiek ir kalbant apie inovacijų. Čia mes tikrai turėjome tam tikrą sąstingį, džiugu, kad pokyčiai esminiai įvyko. Ir aišku, svarbiausia, kad visą tai lems mūsų ekonomikos augimą, bendro vidaus produkto lygio augimą ir mūsų visų gyvenimo lygio ir kokybės augimą. Siūlom pritarti protokoliniam sprendimui, iš dviejų punktų yra tiesiog pritarti ministrų pasisakymams ir toliau pavesti, užtikrinti nuolatinį stebėseną, kaip yra įgyvendinama ir atskaitomybė. Galim pritarti? Pritarti, ačiū. Antrasis klausimas, kas savaitė vis įdomesnis tampa, dinamiškesnis, tai yra dėl pasirengimo Jungtinės Karalystės įstojimui iš Europos Sąjungos viceministras priešai.
Ačiū gerimas premjerė, kolegos. Iš tikrųjų, praėjusį kartą aš minėjau, kad labai svarbi savaitė buvo, tačiau šitą svarbi savaitė nieko neįsprendė, kadangi kovo 29 dieną trečią kartą nepritarė premjerės Teresės Mers suderėtam susitarimui. Tarišim su tuo dabar išstojimo data iš kovo 29 perkeltai balandžio 10 dieną. Tačiau irgi situacija nelabai aiškia ir balandžio 10 dieną renkasi Europos Sąjungos vadovų taryba vėl spręsti tą klausimą. O įvykę vakar, kaip čia ir už vakar įvykę tokie orientaciniai balsavimai, vėlgi nieko nedavė, nors vienas pasiūlymas, kuris buvo parlamente, vos nepraėjo, buvo parlamento pasiūlymas pasilikti muitų sąjungoje, tačiau pritrūko dviejų balsų ir tas vėl buvo atmesta. Ir paskutiniomis žiniomis dabar šiandien premjerė turėtų lygtai bandyti tartis opoziciją su leiboristais, jeigu jie palaikytų, tai jin bandys dar kartą eiti į bendruomenės rūmus ir pasiekti susitarimą dėl Jungtinės karalystės likimo muitų sąjungoje, kas atitinkamai spręstų ir Šiaurės Airijos, Airijos problemą. Tai čia tas variantas, kuris gali būti, tačiau vėlgi situacija labai neaiški ir svarbiausiai dar viena data yra Europos parlamento artėjantis rinkimai, kur Britanijai vienai par kitaip reikės apsispręsti, nes valstybės narės Europos Sąjungos tikrai nelinkia pratesti toliau negu gegužės 22 dieną, tai yra iki rinkimų, nes tada sujauktų visą situaciją ir taptų nebesuprantamai. Žodžiu, bus įdomu šios dienos sprendimas, jeigu pavyktų jai susitarti ir praeitų tas rinkim, tas sprendimas dėl muitų sąjungos. Tai va tokia dabar situacija, šiandien vėl, tai yra šį savaitę vėl gali būti lemiama, tačiau bus matyti, nes šiaip tai atrodo situacija iš tikrųjų yra nelabai suprantama ir aiškiai. Patį save įvarė į kampą.
Ar turim klausimų viceministrui, finansų ministras?
Jeigu randa sprendimą, jeigu šiandien, pavyzdžiui, randa, tai balandžio 10 dieną valdovų taryba galėtų patvirtinti tai. Bet dar kitos lieka 4-5 dienas. Tai. Jeigu reikėtų vėl pratesti, tai dar turėtų rinkti, bet sako, yra tiek Junkerio, tiek kitų pasakymas, kad iki gegužės 22 turėtų vienai par kitaip spręsti. Jeigu ne, tai bus kietasis išstojimas. Akivaizdu, kol kas einama link to, nors sakau, dviejų balsų pritrūko, kad Britanija liktų muitų sąjungoje.
Reiškia, tada lieka visi susitarimai ir antras dalykas, išlieka atvira siena tarp Airijos ir Jungtinės karalystės, kas labai svarbu. Jo, taip. Jo, tada čia toks...
Vis tiek ne tas nepilnas dylas.
Nu, nepilnas, bet nors dalinai kažkas įsprendžia ir verslui svarbu ir visiems kitiem dalykai. Jo, tai būtų sprendimas, dabar, nes dabar sprendimo nėra jokio kol kas.
Ačiū, daugiau klausimų? Nėra, tada trečias, ketvirtas ir penktas klausimai yra susijęs su mūsų pozicijomis atitinkamose tarybose, tai yra Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdžio. Taip pat du sprendimai susijęs, vienas sprendimas susijęs su užsienio reikalų tarybos ir EBT reikalai susijęs, sprendimai susijęs su Europos vadovų tarybos darbo atvarkė, yra siūlymas, kad klausimai veskia apsvarstyti, siūloma pritarti nepristatant, galim tą padaryti. Įtarta ir šeštasis klausimas dėl Vytauto Vainio perkelimo centrinybinį būtinybę ir vyriausybės 2018 metų birželio 20 dienos nutarimo numeris 585 pakeitimo švietimo mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerai kolegos. Siūlome vadovaujantis valstybės tarnybos įstatymo 21 straipsnio 6 dalimi laikinai perkelti esant tarnybiniai būtinybei Vytautą Vainį iš Kūno kultūros sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigų į generalinio direktoriaus pareigas. Ir priėmų šitą nutarimą, tada priimti antrą nutarimą, kurio projektas pateiktas, ir šitame nutarime siūloma pripažinti netekusių galios vyriausybės 18 metų birželio 20 dienos nutarimo antrą punktą dėl Edžio Urbanavičiaus atleidimo, antrasis punktas buvo laikinai pavesti pareigas eiti Kornelijai Tiesnesytei. Tai, kaip aš minėjau, tai yra susijęs su to, kad aš esu apsisprendęs ir suderinęs su sporto bendruomenė ir priimti Kornelijai Tiesnesytei viceministro pareigas ir reikėtų šitų sprendimų, kad galėčiau tai padaryti. Esu gavęs visų tarnybų patikrinimo rezultatus, kurie leidžia tai padaryti.
Ar yra norinčių paklausti ministro, pasisakyti, galim pritarti nutarimų projektams. Pritarta be nusitarimų.